რადიოთავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, მოგესალმებით გადაცემა წახნაგები და დღეს იმოქმედებს რუბრიკა პრემია და ვილაპარაკებ ძალიან ცნობილ პრემიაზე, დიდი ბრიტანეთის ყველაზე უფრო სახელგანთქმულ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელსაც ჰქვია ბუკერი. ოფიციალურად მას ჰქვია მანის ბუკერის პრიზი. მანი ეს გახლავთ ცნობილი ფირმა, თბილისში უკვე კარგად იცნობენ, ვინაიდან ავტობუსები შემოიყვანა. ეს არის ის ფირმა, რომელიც ჩაუდგა ბუკერს სათავეში 1974 წლიდან. სხვა ფირმა იყო და 2002 წლიდან მანი არის და სახელში მანი ფიგურირებს. თუმცა როგორც წესი მას ბუკერის პრიზს ეძახიან, ბუკერის პრემიას, ან უბრალოდ ბუკერს. არ უნდა აულიოთ სხვა ბუკერებში, ვინაიდან ეს ისეთ სახელოვანი და სახელგანთქმული პრემია აღმოჩნდა, რომ სხვებმაც მოინდომეს. არსებობს რუსული ბუკერი, რომელსაც პირდაპირი კავშირი აქვს ბრიტანულთან, როგორც ამაზე ახლა ბევრს არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ბრიტანულ ბუკერსაც შეეხება, იგი ჩამოყალიბდა თავიდანვე ბრიტანული წესები ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან ტრადიციული, ძალიან პრესტიჟული და მას აღნიშნავენ ხოლმე ძალიან ბრიტანულად, ანუ ფანფარონებით და დიდი სამბით და ისე როგორც ბრიტანეთს ახასიათებს ხოლმე. როგორ ტარდება ეს პრემია? ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ პრემიებს საქართველოში, რამდენიმე ლიტერატურული პრემია გვაქვს, საინტერესო უცხოეთში როგორ არის ეს ორგანიზებული, აი როგორ არის ორგანიზებული ბუკერის პრემია. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენგან მაგალითად საბაზგან, ლიტერასგან განსხვავებით, რომლებიც განიხილავენ შარშან გამოცემულ პროდუქციას, ასე იქცეოდა ბუკერიც ადრე, მაგრამ ჩათვალეს, რომ ეს უკვე მოძველდა და დაწყებული 1974 წლიდან ისინი პრემიას გასცემენ იმ წელს ბრიტანეთში გამოცემული წიგნისთვის. ადრე 2014 წლამდე, 13 წლის ჩათვლით, ეს ავტორი შეიძლება და ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული თანამეგობრობის, ანუ ბრიტანეთის ყოფილი იმპერიის რომელიმე ქვეყნის წევრი, ან დიდი ბრიტანეთის, ან კომონველთის. ხოლო 2014 წლის შემდეგ ითქვა, რომ სულეთია რომელი ქვეყნისა იქნება, ოღონდ კი იყოს წიგნი დაწერილი ინგლისურად და გამოცემული დიდ ბრიტანეთში. დიდ ბრიტანეთში ბევრი წიგნი გამოიცემა და იმისთვის, რომ შედგეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გრძელი და მოკლე სიები, ამას წინ უძღვის სერიოზული სამუშაო. ეს სამუშაო ასეთია. უპირველეს ყოვლისა იქმნება კომისია, რომელშიც შედის ორი გამომცემელი, ერთი მწერალი, ავტორი, ერთი კრიტიკოსი, ერთი ბიბლიოთეკარი და ყველაფერი ამას ფონდი, რომელიც შეიქმნა 2002 წელს, ბუკერის საერთაშორისო ფონდი, დანიშნავს ამ კომისიის თავმჯდომარეს. აი ეს კომისია წაიკითხავს ბევრ წიგნს და შეარჩევს 100 საუკეთესოს მათ შორის. ამის შემდეგ ისინი შექმნიან ჟიურის. ჟიურიში შედიან ცნობილი მწერლები, მათ შორის ბუკერის ყოფილი ლაურეატები, ასევე ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები, ცნობილი კრიტიკოსები. მწერლები, კრიტიკოსები, მოღვაწეები ქმნიან ჟიურის, რომელიც ამ 100 წიგნიდან შრომის შედეგად გამოაქვეყნებს 12 ან 13 წიგნიან ეგრეთ წოდებულ გრძელ სიას, ანუ long lists. ხოლო ამის შემდეგ იმჟელებენ ბევრს და უკვე ამ გრძელ სიიდან ისინი შექმნიან ეგრეთ წოდებულ მოკლე სიას, short lists, და ამ short listsიდან გამოაცხადებენ გამარჯვებულს. ძლები სიის გამოსაკვეთნებლად მათ აქ ივლისი ან აგვისტოს დასაწყისი, სექტემბერში ქვეყნდება მოკლესია 6 წიგნისგან შემდგარი, ოთი ყოველთვის ცნობილია რამდენი წიგნი იქნება მოკლესიაში, 6-ის მეტი არ იქნება არავითარ შემთხვევაში, და შემდეგ გახდება ცნობილი სადღაც ოქტომბრის პირველ ნახევარში, ან ოქტომბრის შუაგულში, გახდება ცნობილი გამარჯვებული. ბუკერი იმდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრემიაა, რომ მისი 4 ლაურეატი შემდგომში ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. ეს შემიძლია გახსენოთ, ეს რა ხალხი, ეს ნაიპოლი, ეს არის გოლდინგი და ასეთი დონის მწერლები, ასე ვთქვათ, და გარდა ამისა მათ აქვთ კიდევ საერთაშორისო ბუკერი, რომელიც გაიცემა 2005 წლიდან, ეს უკვე გაიცემოდა ინგლისურად თარგმნილი ან დაწერილი წიგნებისთვის. მიუხედავად იმისა, სადაური იყო ავტორი, 2005 წლიდან გაიცემოდა ორ წელიწადში ერთხელ, ხოლო ჩარჩენ გადაწყდა, რომ გაიცემა ყოველწლიურად. წლევანდელი სხვა შორის საერთაშორისო ბუკერი უკვე გაიცა და იგი მიიღო შესანიშნავმა მწერალმა, რომელიც მე უკვე მიხსენებია თქვენთან საუბრებში სხვა ვითარებაში, დავით გროსმანმა. დავით გროსმანი გახლავთ ისრაელის მოქალაქე და წერს, რა თქმა უნდა, ებრაულ ენაზე. თარგმანმა მიიღო, ბუნებრივია ინგლისურად ითარგმნა და თარგმანმა მიიღო და საინტერესოა, რომ როგორც ჩვეულებრივ ბუკერს, ისე საერთაშორისო ბუკერს აქვს ფულადი გამოხატულება, კარგი ფულადი გამოხატულება, ისეთი არა როგორც ნობელის პრემიას, ახლა მილიონი დოლარი ნამდვილად არ არის, მაგრამ 50,000 ბრიტანული ფუნტი არის. ადრე, სანამ კომპანია მანი ჩაუდგებოდა სათავეში, იყო 25,000 ფუნტი, ხოლო როგორც კი მანი მოვიდა 2002 წლიდან, გახდა 50,000 ფუნტი. როდესაც აძლევენ უცხოელ ავტორს საერთაშორისო პრემიას, მაშინ ეს ფული თანაბრად იყოფა ავტორსა და მთარგმნელს შორის, თუ რა თქმა უნდა ავტორი ინგლისურად არ წერს, როგორც იყო მაგალითად ალის მანროს შემთხვევაში. ამ შესანიშნავმა კანადელმა მწერალმა ქალმა არამხოლოდ მიიღო ეს პრემია თავისი 50,000-ით 2009 წელს, არამედ 2013 წელს თავისი მაღალი კლასი დაადასტურა იმით, რომ პირველი საერთაშორისო ბუკერის მფლობელი იყო, რომელიც ამავე დროს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა. სხვა შორის, სულ პირველი ლაურეატი 2005 წელს საერთაშორისო ბუკერისა გახდა ცნობილი მწერალი კადარე ალბანელი, ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო მწერალი, რომელსაც უკვე ქართველი მკითხველიც იცნობს გახლეჩილი აპრილით მისი შესანიშნავი რომანით. ბუკერის პრემიის ისტორიაში ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მომხდარა. მაგალითად, ერთხელაც თქვენს რომ 25 წლისაა ბუკერი და მოდი ჩავატაროთ ბუკერების ბუკერი და ჩაატარეს ბუკერების ბუკერი და გამოიმარჯვა სალმან რუშდიმ, რომელმაც თავის დროზე 1983 წელს მოიპოვა ბუკერი, წიგნმა რომელსაც ჰქვია შუაღამისშვილები, მიიღო ბუკერების ბუკერი 1983 წელს. ამის შემდეგ კიდევ ჩატარდა, უკვე 40 წლის თავი რო იყო ბუკერის, კიდევ ჩატარდა ამჟამად საუკეთესო ბუკერების ბუკერი და ამ შემთხვევაში ჟიურიმ განსაზღვრა რამდენიმე და მერე იყო კენჭისხრა, უკვე ხალხმა მიიღო მონაწილეობა ინტერნეტ გამოკითხვით და ისევ სალმან რუშდიმ გაიმარჯვა ისევ იმ წიგნით შუაღამისშვილები, რომელიც მისი საუკეთესო წიგნია, რა თქმა უნდა, თუმცა მსოფლიო უფრო მეტად იცნობს მის სატანურ აიებს, ანუ სატანურ ლექსებს. მეორე ადგილზე სხვათა შორის მაშინ აი ეს ყველა დროის საუკეთესო ბუკერის წიგნებში გავიდა ჯონ მაქსველ კუტზე, რომელზეც დღეს უფრო ფართოდ და ვცლად ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ბუკერის ისტორიაში იგი ჯერჯერობით ერთადერთია, ვინც მოახერხა და ეს პრემია აიღო ორჯერ და არა მარტო აიღო ორჯერ, აქ ქართული ენა ცოტა მატყუებს მე და გატყუებ თქვენ, აიღო ნიშნავს, რომ აიღო, მაგრამ არ ჩავიდა და არ აიღო, სწორედ ამაშია საქმე, ხელი არ მოკიდა, ასე ვთქვათ, არ დაესწრო და აწყენინა ინგლისელებს ორჯერ, ლონდონი ორჯერ ელოდებოდა მას, მაგრამ ის არ ჩავიდა, იმიტომ რომ ჯონ მაქსველ, ან როგორც ხშირად მას JM-ს ეძახიან, JM კუძე, არასოდეს არსად არ დადის და არ ჩადის და არავის არ ხვდება და არ ლობა. კარგია, რომ მისი ფოტოსურათი მაინც გვაქვს, ჩვენ არასოდეს არ გსმენია მისი გამოსვლების შესახებ ტელევიზიით ან სხვა რაღაც სხვა. ამბობენ, რომ მან სიცოცხლეში ერთხელ გაიცინა, რაც აიდან იციან არ ვიცი, თუ კი არავის არ ნახავს, შეიძლება სადმე ვიწროწეში კიდეც ფევსაც იცინის, მაგრამ საკმაოდ პირქუში მწერალია, რაც მართალი მართალია და ამიტომ შეიძლება დასაჯერებელიც იყოს ის, რასაც მას ამბობენ, მაგრამ ბუკერის ისტორიაში იგი ჩაეწერა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, მოდი ვთქვათ ასე. კუძე არის თანამედროვე მსოფლიოს ყველაზე უფრო ტიტულოვანი ავტორი. არ არსებობს სერიოზული ლიტერატურული პრემია მას დრო არ ჰქონდეს. მას აქვს ისრაელის პრემია, რომელსაც ისრაელი საერთოდ არავის არაფერს არაძლევს ხოლმე, იმიტომ რომ ისრაელი მწერლობის მიმართ არის უაღრესად დავშეკავებული, ვინაიდან ყოველთვის ძალიან ყურადღებით უყურებს, სადმე არ ყავდეს ვინმეს გამოყვანილი უარყოფითი ებრაელი პერსონაჟი. ამის გამო იქ ძალიან ზემოდან უყურებენ ხოლმე ჩარლზ დიკენს. ასევე შეიძლება ეს შეეხოს მარტინ ვალზერს, რომელიც საერთოდ ანტისემიტად არის მონათლული, იმიტომ რომ ებრაელ კრიტიკოსთან ჰქონდა ძალიან კაცრი კამათი და ესეთი საქმიანი და სინამდვილეში ის კაცი ანტისემიტი თითქოს არ არის, მაგრამ ისრაელი, როგორც ითხარით, კაცრად უყურებს, ამიტომ ისინი პრემიას ძალიან იშვიათად იძლევიან. მე მგონი უცხოებისთვის ერთხელ აქვთ მიცემული და ეს, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა კუთხე. საფრანგეთის ფემინა. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პრემია, რომელიც ეძლევა აი ქალის როლის სწორად დანახვისათვის და რომელსაც იღებენ სულ ქალები, ბუნებრივია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კუძე მოახერხა და ეს აიგო. რა თქმა უნდა, იმიტომ ვამბობ, რომ ეს არის, როგორ გითხრათ, ესე იგი აი ფედერერში მიდია შევადარო ჩოგბურთში, რომელიც ყოველთვის იმარჯვებს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ სპორტიდან დიდი ხანია წასული უნდა იყოს თითქოს, იმიტომ რომ კუძე შემთხვევაშიც მას იმოდენა წარმატებები ჰქონდა ხოლმე, მან იმდენი კარგი წიგნი დაწერა, რომ სულ ელოდებიან, რომ ერთხელა ჩაუვარდება და იმდენს ვეღარ იზამს. მაგრამ ეს კაცი ეთქო მართლა ძალიან სერიოზული კაცია. თქვა ორი სიტყვა მისი ბიოგრაფიიდან, იგი არის სამხრეთ აფრიკელი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ არის ბური, ანუ არ არის აფრიკანის ენის მატარებელი, წყნვალეთი ცნობს ამ ენას. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრნაირი წარმომავლობის არის ოჯახი მისი, მას აქვს პოლონური ფესვები, მას აქვს ებრაული ფესვები, მას აქვს ინგლისური ფესვები, მას აქვს დანიური ფესვები, ჰოლანდიური. მიუხედავად ამისა, ოჯახში ყოველთვის ლაპარაკობდა ინგლისურად, ინგლისური მისი მშობლიური ენაა და ესა ენა, რომელსაც იგი ფლობს ძალიან სერიოზული სტატობით. ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა ჰქონდა მას სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ის იყო თავდადებული მებრძოლი აპარტეიდის წინააღმდეგ. როდესაც აპარტეიდი დამარცხდა და სხვა დრო დამყარდა, კუძეს ეს ქვეყანა აღარ მოეწონა, იმიტომ რომ ახლა დამყარდა მეორე აპარტეიდი, რომელსაც არასოდეს არ ლაპარაკობენ, ვინაიდან პოლიტიკურად კორექტული არ არის ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ყოფილი დაჩაგრულები ამჟამად მჩაგრელების როლში შეიძლება მოგვევლინოს. მე არაფერს ამაზე ბევრს არ ვიტყვი. ნამყოფი ვარ და მოწმეებიც ვყავს სამხრეთ აფრიკაში ორჯერ და ძალიან კარგად ვიცი, ქუჩაში რომ გავიარეთ მე გიანოდიან და კიდე ორმა პატიოსანმა ქართველმა ადამიანმა, თეთრებმა, რომელთაც მანქანით ჩაგვიარეს, ტაში როგორ დაგვიკრეს და როგორ გაოგნებული გვიყურებდნენ, როგორ ბედავდი დურბანის ქუჩებში ფეხით სიარულს. ქუჩიდან ქუჩაზე გადასვლა ხდება ტაქსით, იმიტომ რომ უბრალოდ შეიძლება გაგძარცვონ 100 მეტრში, მე ორჯერ გამძარცვეს, არ არის პრობლემა, შესანიშნავი ქვეყანა. სამხრეთ აფრიკაში თეთრების ბატონობის დამხობის შემდეგ სინამდვილეში არანაირი სამართლიანობა არ დამყარდა, იმიტომ რომ დაპირისპირებული არის ქვეყანა, ესა ქვეყანა ერთადერთი მსოფლიოში, კინაღამ ჩვენ მოხსენით მათი რეკორდი, ესა ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც სამი მთავრობა, ანუ პარლამენტი, სახელმწიფოს უმაღლესი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები, აღმასრულებელი ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება იმყოფება სამ სხვადასხვა ქალაქში. ორი ქალაქი გაგვიგია, ჩვენ და ჰოლანდია ვართ, სამი ქალაქი, ეს უკვე ჩემპიონი არის. ამ ქვეყანაში არ დამყარდა წესრიგი. ამის პირდაპირი ნიშანია ის, რომ მან ქვეყნის ყველაზე დიდი ეროვნული სიამაყე, კაცი, რომელსაც ქვეყანა მისცა სპეციალური ჯილდო მსოფლიო სცენაზე სამხრეთ აფრიკის გამოყვანისთვის. აი ასეთი ტექსტით აქვს კუძეს მიღებული პრემია თავისი თავრობის, თავისი ყოფილი ქვეყნის თავრობისგან. მან 2005 წელს დატოვა ეს ქვეყანა და მიიღო 2006-ში ავსტრალიის მოქალაქეობა. ამჟამად კუძე ავსტრალიის მოქალაქეა. 2014 წელს აპირებდა ევროპარლამენტში შესვლას ცხოველების დაცვის დანიური, ანუ ჰოლანდიური პარტიის სახელით, რომელიც არ შეუშვეს ევროპარლამენტში, იმიტომ რომ ევროპარლამენტის წევრი რო გახდე, ევროპის რომელიღაცა ქვეყნის მოქალაქე უნდა იყო და ის არ იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე. აქედან ჩანს კარგად მისი ინტერესი, ერთი ინტერესი ძალიან კარგად არის ცნობილი, იგი ცხოველების დამცველი გახლავთ. ეს იოლად შეიძლება შევიცნოთ მისი ნაწარმოებებიდანაც. ჩვენ ვახსენოთ ორი მისი ნაწარმოები, რომელმაც ბუკერი მიიღო და მე ვახსენოთ ის წიგნები, რომელიც საქართველოში არის პოპულარული. გუძე საკმაოდ პოპულარული ავტორი არის ჩვენს ქვეყანაშიც, რამდენიმე მისი წიგნი გამოცემულია. პირველ ყოვლისა გამოცემულია ის მისი შესანიშნავი წიგნი მაიკლ კეის ცხოვრება და დრო, რომელმაც მას პირველი ბუკერი მოუტანა და ეს ბუკერი მას უბრალოდ კი არა უღია, ეს სალმან რუშდისთან ასე ვთქვათ კამათში აქვს აღებული, ანუ ფინალში, ბუკერის პრემიის ფინალში გავიდნენ ის და სალმან რუშდი და მოუგო სალმან რუშდის. მე ვფიქრობ, რომ იგი უკეთესი მწერალიცა, თუმცა აი ბუკერების ბუკერის შემთხვევაში მოსახლეობამ ინგლისელებმა სხვანაირად გადაწყვიტეს. 93 წელში აიღო ბუკერი, ამის შემდეგ ჩაიცვლებოდა, რომ ახლა ბუკერი აქვს და დამთავრებული ამბავი, მაგრამ ისეთი წიგნი დაწერა 1999 წელს და გამოსცა, რომ მან ხელახლა მიიღო ბუკერი და ესაა წიგნი, რომელმაც მე ვფიქრობ, რომ ესაა დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი წიგნი. ქვია მას სირცხვილი, გვაქვს ის ქართულ ენაზე და მე ამ წიგნთან დაკავშირებით მინდა ორი სიტყვა ვთქვა. ეს არის წიგნი, რომელმაც ყველაფერი აჩვენა დღევანდელი მსოფლიოს, ყველა პრობლემა აჩვენა. მათ შორის აჩვენა ძალადობა, როგორ იბადება. მათ შორის აჩვენა დაკაპკიანური პრობლემა, როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, როდესაც საზოგადოება მას როგორც გამოყენებულ მასალას, როგორც წერს, როგორც ასე ვთქვათ ტარაკანს ისე უყურებს. აი რა მოზდის ადამიანს, რა არის გაუცხოება დღეს მამაშვილის ამბები, რა არის ასაკობრივი პრობლემა, იმიტომ რომ აქ არის ნაჩვენები სქესობრივი ურთიერთობა ლექტორსა და სტუდენტს შორის, სად არის აქ პრობლემა მორალში, ასაკში, საზოგადოებაში, პიროვნებაში თუ სხვა. აქ არ ყოფილა არანაირი ძალადობა, აქ არ უთქვანს ლექტორ სტუდენტისთვის, რომ ნიშანს არ დაგიწერ თუ და ასე შემდეგ. მოკლედ ის ვერსიები, რომელიც ჩვენ ყოფილ ცხოვრებაში ცნობილია და ჩვენ ვიცნობთ ასეთ ლექტორებს საქართველოში, ისიც ვიცით, როგორ ხდებოდნენ მათ და უსივებდნენ ცხვირპირს ასე ვთქვათ სხვადასხვა ადგილებში. ერთი კონკრეტული შემთხვევა მე ძალიან კარგად ვიცი, რა და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ის კაცი, ვინც თავისი საცოლის ლექტორის ძმა, მე ვინც ეს ჩაიდინა შემდგომში, ჩემთან ძალიან ახლოს იყო და ისეთ ვითარებაში ვიყავით, რომ ბევრი რამ მოგვიყოლია ერთმანეთის ხვის და ჩემთვის უცნაური იყო, რომ ესა ჩემს კოლეგაზე, ლექტორზე, მე გავიგე ასეთი ტიპის სიმართლე, არამარტო ის, რაც მაზე ჯორები იყო ის, ვისაც ვიცოდი, მაგრამ როცემეს არ ვიცოდი ნამდვილად, კარგად დაიმალა ეგ ამბავი. ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ კუცე ამ წიგნით ფაქტობრივად კაცობრიობის, ნუ მე არ ვიტყვი განაჩენი, უფრო დიაგნოზი დასვა, მან აჩვენა როგორ იბადება პოლიტიკური კორექტულობის სურვილიდან, როგორ იბადება ძალადობა. ანუ ჩვენ რო გვინდა რომ დაჩაგრულებს ძალიან მოეფეარეთ, იქ როგორ იბადება მათში ჩვენი დანაშაული რამდენია, მათი რამდენია, საერთოდ როგორ ბინადრობს ეს დანაშაული. იცით, ჯერ კიდევ ესქილემ მრავალი ხნის წინ, 2500 წლის წინ თქვა, რომ ეს ძალადობის დემონი არასოდეს არ ხვდება. მე ეს მეოცე საუკუნეში კამიუმ გამეორა, რომ ფაშიზმის ბაცილა, ნუ შავი ჭირის სიმბოლო არის ეს ფაშიზმის, მაგრამ რაცა ძალადობის ბაცილა არასოდეს არ ხვდება, ტყუილად უხარია ხალხს. არ ზეიმობს მათთან ერთად, მაგალითად რიე, როცა ასეთი ამბავი ხდება, როცა ზეიმობენ ეპიდემიის დამარცხებას, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ბაცილა არ ხდება. და ჩვენც დავინახეთ, რომ ეს ბაცილა არ მოკვდა სამხრეთ აფრიკაში. იქ არის ძალადობის მაგალითი, ამ ჩვენი ლექტორის ქალიშვილს გააუპატიურებენ და მერე ეს გამოუპატიურებელი იმავე სახლში უნდა ცხოვრობდეს, იმიტომ რომ იქ შავკანიანი უფროსი ხავს და მან თავისთან უნდა აცხოვროს და რა მოხდა მერე, თუ რამე ჩაიდინა. დამტკიცებული არაფერი არ არის და გაუპატიურებულიც თითქოს ესე იგი ვერ წევს სათანადო წინააღმდეგობას. და ეს კაცი, ძველი თაობის კაცი, რომელიც ბაირონზე მუშაობს, აი ნახეთ რა ნიშანი აქვს აღებული, რვა ჩვენოს რა ტიპი არის, კაი ტიპი რო არის და კაი კაცი რო არის, ბაირონზე რო მუშაობს, ახლა ეს ცუდი კაცი ვერ იქნება, კარგი პროფესორი არის, კარგი სპეციალისტი არის, მართალია ლექციები მაინდა მაინც არ უყვარს, მაგრამ ჩვენ ვისაც ერთხელ მაინც ლექციას არ ვიკითხავს, ვიყვარს ეს წიგნი იმის გამოც, რომ ჩვენი პორტრეტიცაა მასში მოცემული, ბუნებრივია ჩვენი პრობლემებიც არის. მაგრამ ამავე დროს არის მთელი კაცობრიობის პრობლემა. ეს არის წიგნების წიგნი. მან მოუტანა მას ყველაფერი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ დისგრას ქვია ამ წიგნს, ქართულად არის სირცხვილი. ამ წიგნმა მას მოუტანა ბუკერი, შემდეგ 2003 წელს მე ვფიქრობ ამავე წიგნმა მას მოუტანა შესანიშნავი აღიარება უკან მსოფლიოში, სადაც გამოცხადდა სხვათაშორის პრემიის მისაღებად, ეს იყო ნობელის პრემია. გამოცხადდა, მაგრამ ისეთი რამ ჩაიდინა, რომელიც ჯერჯერობით ნობელის პრემიის კომიტეტს არ სმენია, ბევრი რამ მინახავს. მინახავს, რომ მომღერალი კაცი არ ჩავიდა, მე კონცერტები მაგ დაგეგმილისა ძალიან თქვენთვის. გვინახავს, რომ ესაც ვიღაცა ვერ ჩავიდა ამწყობობის გამო. გვინახავს, რომ ვიღაცამ უარი თქვა საერთოდ ჟან-პოლ სარტრმა ნობელის პრემიაზე მაგალითად და თან ძალიან უცნაური პირობები თქვა უარი და მეორე წელს შეშინებულმა კომიტეტმა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე უნიჭო მწერალს მიანიჭა ეს პრემია, ოღონდ კი დაწყნარებული იყვნენ წითლები მთელ მსოფლიოში, მათ შორის თითქმის სტალინისტი სარტრიც კი, რომელსაც პრინციპში ახლა ეს სიტყვა არ ეკუთვნის, იმიტომ რომ ცოტა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ სტალინისტმა, გამაოგნებელი იყო მაგათი სიმპათიები საბჭოთა კავშირის და განსაკუთრებით სტალინის მიმართ, ევროპელი ინტელექტუალების. და ამიტომ წამოწდა გათორერის ახლა სარტრია, თქმა უნდა, სარტარჩება, მაგრამ ნობელის პრემიაზე უარი აიღო. იმიტომ აიღო პრემია, უარი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მოტივებით. აძლევს თუ იქო გინაღამოკალითო კაციო, ანუ ანტისაბჭოთა წიგნისთვის მიცემა დაუწუნა, და მისცეს აიღეს და შოლოხოვს მიანიჭეს ეს პრემია კაშვილმა არიცის რისთვის, იმიტომ ჯერ ის არაა დამტკიცებული, რაც ოდესღაც კარგი დაწერა, მართლა მან დაწერა თუ არა, და მერე რა სისულელები წერა და რა სისულელები წაკეთა, იმას ნობელის პრემია როგორ შეიძლებოდა მიეღო. თუმცა იმავე პერიოდში ივან დრიც და ასეთ ხალხსაც აქვს მიღებული, ამიტომ ეგ არაფერი გასაკვირი თითქოს არ არის. მაგრამ ის რაც კუძემ ჩაიდინა, არავის არ უქმნია. ჩვენ ვიცით, რომ იქ შესანიშნავი სიტყვა თქვა მაგალითად ფოლკნერმა, რომელიც კი რაღა შემთხვევით ვიღაცამ ჩაწერა და ასე გადაურჩა მსოფლიოს, იმიტომ რომ იქ არ თქვა სადაც ამბობენ ხოლმე, არამედ სადილზე თქვა სადაც არ უსმენენ ხოლმე. კუძე გამოვიდა და სადაც არის დაახლოებით ორი სამწუთიანი სიტყვა არის ხოლმე, რომ აი მე ასეთი მწერალი ვარ, ან ისეთი, ან მე კი მომეცით, მაგრამ იმისთვისაც რომ მიგესცა ცუდი არ იქნება, როგორც წესი ასეთი აგებულებისაა ხოლმე სიტყვები. უცებ წაიკითხა მხატვრული ნაწარმოები, რომელთაც არც არავის არ ასწნობს არ სმენია მანამდე, რომლის გამო მას არ მიუღია ნობელის პრემია. რაც თავია, მხატვრული ნაწარმოები იყო ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრის, ასე თქვა, ძალიან უცნაური რიმეიკი, ესა რობინზონ კრუზო გადაამღერა და მან ილაპარაკა რობინზონ კრუზოს, ასე თქვა, დივანზე, რომელიც არის სინამდვილეში რობინზონ კრუზო და ყველაფერი, ასე რომლისგანაც ძალიან დავალებული არის თითქოს მწერალი და ეს არიკმარა, მე აიღო და დაწერა ახალი რობინზონ კრუზო სხვათაშორის კუცემ. როგორ ჩანს, იმ დროს, როცა ამას კითხულობდა, ეს ჰქონდა ჩაფიქრება. ამ იუმორს ვერავინ ვერ მიხვდა. ნუ ამბობენ არიცინისო, როგორ ჩანს, ეგ მართალია, იმიტომ რომ ეს იუმორად გარიქნა აღქმული, ძალიან დაიბნა ხალხი და დღემდე არის მითქმა-მოთქმა, იმიტომ რომ ისეთი რთული ნაწარმოები წაიკითხა, რომ ახლა მოსმენი ძალიან ძნელი აღსაქმელი იყო. მე გამიგია, რომ ჩაკ პალანიკი გამოდის ხოლმე და კითხულობს დავის წიგნებს და ათასობით კაცი ესწრება და ხალხი გაყავთ ხოლმე სასერფო მანქანის დახმარების მანქანებს, იმიტომ ძალიან მაგარი, მაგრამ ის ასეთი ავტორია, იქ არის მივედი, მივარტყი, მოვარტყა, მივარკბილი, ჩაუმტრია, თვალი ამოუღე და მოსასმენია და ხედავ რა ასე გიყვებიან და აქ ლაპარაკი ფილოსოფიურ პროზაზე, საკმაოდ რთულია. კუძე რთული ავტორია, არ არის იოლი ავტორი და ვინმე არ შეაცდინოს იმა, რომ ამდენი პრემია აქვს აღებული. ამდენი პრემია არ ნიშნავს, რომ იგი იოლად საკითხავი ავტორია, მაგრამ მე მინდა ქართველი მკითხველის სასახელოდ თქვა, რომ რაღაც არ მხვდება ხოლმე კუძეს წიგნები მაღაზიებში გაუყიდავი, ასე ვთქვათ, მოსაპოვებელი არის ხოლმე. ეს ორი წიგნი, რა თქმა უნდა, გვაქვს ქართულად, ორივე, რომელმაც ბუკერი მიიღო, მაგრამ ქართულად გვაქვს კუძეს ბოლოს წინა ნაწარმოებიც, მაშინ როცა გამოვიდა იგი ბოლო იყო. ეს არის, გახლავთ, იესოს ბავშვობა. ამ წიგნზე მინდა განსაკუთრებით შევჩერდე, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, სულიად ახალი ლიტერატურა, იგავური, გამოგონილ სივრცეში ხდება, მსოფლიო დაიღუპა, გადარჩა მარტო ერთი ადგილი, სადაც ადამიანს ესპანურად ლაპარაკობენ და მთელი მსოფლიოდან ჩამოდის ხალხი და გემი ჩამოხვალ თუ არა ყველაფერი დაგავიწყდება. იმიტომ რაღაცა მდინარე ლეთეს რომელიღაცა ვერსიაა გამოყენებული ოკეანეში. და აი ეს რაღაციდან ჩამოვიდა ვიღაცა კაცი და ვიღაცა ბავშვი, აზე არ არიან რაქვიათ, არ იციან ვინ არიან, სამაგეროდ იცის ამ კაცმა შესაშნოთ, რომ ეს ბავშვი ძალიან რთული ბავშვია, მისი არ არის, სხვისია, არ იცის სხვისია, მაგრამ უნდა რომ ჩააბაროს ვინმე აღზრდილს, მაგრამ რაღაცა ტანით გრძნობს, რომ ამ ბავშვს დედა ეყოლება და ის დედა უნდა იპოვოს. ახლა ციკს გვია იესოს ბავშვობა. ავტორმა თქვა ასეთი უცნაური რამ, რომ მეო მინდოდაო საერთოდ რო ციკს არ ქონოდა სათაური. არამეთუ უბრალოდ სათაური კი ქონოდაო, მაგრამ კი არ ყოფილიყო თავში ეს სათაური, არამედ ყოფილიყო სადღაც ბოლოში, რომ ვინმე ამ სათაურის გამო არ ეფიქრა ის, რასაც იფიქრებს. ახლა გიჟირავს ხელში წიგნი იესოს ბავშვობა და იცით ჩვენ რა, თუ იესო არის უნიკალური არსება, ეს ერთია და ვიცით ვიზეა ლაპარაკი გადაშლილი და სულ სხვა რაღაცა არის შიგნით. იქ არ არის იესო, ყოველ შემთხვევაში ის იესო არ არის, ჩვენ რო ვიცით, მაგრამ რა თქმა უნდა ის იესოა, რომელიც საჭიროა. ოღონდ წიგნის კითხვის დროს ვინც ამ საკითხზე იბნევა და ვერ ხვდება რომ ის იესო იესო არის თუ არა, უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ბავშვი იძახის, რომ კვდავზე იძახა, გამიშვით, უნდა ჩავასუნთქო, უნდა გავაცოცხლო, რაში არ მიუშვებენ, არ გააცოცხლებს. ჩვენ არ ვიცით მას შეუძლია თუ არა ეს, მაგრამ ჩვენ რაღაცა ვატყობთ, რომ თლაც ჩვეულებრივი ბავშვი არ არის, რახან იესო ქვია. შესანიშნავი წიგნი, აი წყინვალე ლიტერატურა, რომელიც ისე რომ დამთავრდა ისე მეწყინა, აი ვერ წახწერე, მქონდა კიდევაც ამაზე თავის დროზე საუბარი, რომელიღაც ლექციაში ვახსენე ამბავი. ჩემს გულში ჩაიხედა თუ არა იმ კაცმა ადელაიდიდან, როდესაც ახლა შორს ცხოვრობს, მოგეხსენება ავსტრალიაში, არ ვიცი, მაგრამ ხუი საოცრებამ და აგერ რამდენიმე ხნის წინ სულ ახლა ხან გამოვიდა და უკვე თარგმანიც გაჩნდა რამდენიმე ენაზე, მათ შორის ინგლისურადაც არის, უკვე არის ფრანგულად, არის რუსულად და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ მალე იქნება ქართულადაც. შესანიშნავი ახალი წიგნი გვაქვს, რომელსაც ჰქვია იესოს სკოლის წლები. და რომ ჩავხედე მე ამ წიგნს, აღმოჩნდა, რომ გრძელდება ის ისტორია, რომელიც იყო იმ შესანიშნავ წიგში, რომელსაც ჰქვია იესოს ბავშვობა. მე არ მეგონა თუ ამ წიგს ექნებოდა გაგრძელება, ეს მისი ერთ-ერთი მთავარი მოულოდნელობა. ასევე აი წიგნის მოყვარულებს, ლიტერატურის მოყვარულებს უნდა უთხრა, რომ პეტერბურგის ბატონი, Master of Petersburg, ასე წიგნი აქვს მას დაწერილი, აუცილებლად წაიკითხოს ყველამ, ვისაც ოდნავ მაინც შეხება ჰქონია დოსტოევსკისთან, იმიტომ ესაა რომანი, რომელშიც დოსტოევსკი ჩავა პეტერბურგში და აღმოჩნდება საკუთარი გმირების სამყაროში. ეს არის უაღრესად უცნაური რომანი, რომელიც სადაც ერთმანეთს ერწყმის პეტერბურგის ტოპოგრაფიის მილიმეტრამდე გაზომილის ზუსტე და აბსოლუტური ფანტაზია დოსტოევსკისთან დაკავშირებით, თანამედროვე მწერლობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ნიმუში, რომელიც რა თქმა უნდა არ დარჩა პრემიის გარეშე და ირლანდიამ მისცა მაგაში პრემია. ჩვენ ვიცით, მე ვიცი, სანამ ჯონ მაქსველ კუბზე ცოცხალია და შრომობს, მანამ მას როგორც ჩანს არ აქვს შანსი გამოსცეს რაღაცა სუსტი წიგნი. ეს ასეთი ავტორები, მე მგონი, ძალიან იშვიათია. ეს არის თვითონ მისი საყვარელი დოსტოევსკი იყო ასეთი, რომელსაც ბოლო ხუთი წიგნი ისეთი დაწერა, რომ და ისეთ შტაბეჭდილება იყო, რომ არ მომკტარიყო, კიდევ ამ სტილში მოახერხებდა. ასე არ ხდება ხოლმე ხო? ტოლსტოის ომი დამშვიდობისა და ანა კარენინას შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჰქონდა წინვალი ნაწარმოებები, მაგრამ ეს უკვე ის ტოლსტოი არ იყო. ტოლსტოის რაღაც სიტყვებზე გავს, იმიტომ რომ წინვალეც წერს თავის ბიოგრაფიულ წიგნებს, რომელსაც დაარქვა ოტრბიოგრაფია, ავტობიოგრაფია კი არა, სხვა ბიოგრაფია. ეს გამხატვრულებული ავტობიოგრაფია, ჩემთვის ნაცნობი სტილი არის, ვინაიდან მე თვითონ როცა ამას ვიხსენებ, ყოველთვის რაღაცას ვცვლი აუცილებლად. თვითონ მხატვრული ტექსტი ამას მოითხოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტურია. ესაა ის ლიტერატურა, რომელმაც ნობელის პრემია მიიღო არამარტო კუნძეს სახით, არამედ მაგალითად უკანასკნელი ბოლო ნობელიატების სახით იქნება ეს მომღერალი თუ იქნება ჟურნალისტად შერაცხული რუსეთს როგული გაუსკდა ალექსიევიჩის ნობელის პრემია. ჯონ მაქსველ კუძე ორგზის ბუკერის პრემიის ლაურეატი იყო ჩვენი გადაცემის დავარი გმირი და თვითონ ეს ბუკერის პრემია, რომელსაც როცა პრემიებზე იქნება საუბარი, ჩვენ ალბათ კიდევ მოუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.